Би сону өлтіріп, оның айрылдыс, деп, Иисус Христостың үштілері сүйінгіліп тұрды. Керес ағаштан ұштып, оның сөйгін жан ташла бөктіп салған қуй таш жерге соқтылар. Үшінші күнде оның сөйгін көрерге келген үй ұлыс оны тапады. Өлгендердің ортасынан тіріуінің не бедірейдігі әрсілер, ол мұнда жоқ, ол тірілген деп, ангелдер оларғы ашты. Анайда Иисус ерліктен өлімнің жаңын бұлап, өлімді жеңіп алды. Бүгін ол тірілді.